bizde havasından farklı mıydı? Vuttu vatanımızda hoşaydı. Bazen taşkarga çıkıp küs payetleri huttu Özbekistan'a hoşap kalırdı da. Hani bir hama hali pahta ketken bir payet buladı yu. Gamgin bir hasratli bu tabiatlı halat buladı ki karayap durup bu kuşlar uçup ketse aşağı karayap durup aytaman ha bu kuşlar Özbekistan'a uçup ketiş yaptı mı ki?
Navruz kelib on jumlay jahon nozlama nozlama nozlanajakdir. Oftob ko'zi turib asr tikdi, yozlama yozlama yozlanajakdir. Navruz kelib on jumlay jahon nozlama nozlama nozlanajakdir. Oftob ko'zi turib asr tikdi, yozlama yozlama yozlanajakdir.
Sadriddin aka, hozir navbatni O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayevaga bersak. Taniqli xonanda ozodlik tinglovchilariga tabrik aytmoqchi.
Marhamat.
Navruz bayrami birinchidan o'sha zardushtiylar vaqtidan, hali islomgacha bo'lgan davrdan kelayotgan bayram an'ana hisoblanadi. Asli bilsangiz kerak, o'zi eski Eron Persiya mamlakatidan kelib chiqqan bayram bo'ladi, keyin sekin-sekin zardushti an'analari yoyilgan hamma mamlakatlarda bu bayram qilinib, shu paytgacha bayram qilinadigan bir an'ana bo'lgan. Birinchidan Navruz o'zi nomi bilan, forscha nomi bilan yangi kun, yangi yil, yangi fasl degan bir ma'noni anglatadi. Ham bahor, ham yangi kunni kelishi ham bir-biri bilan qanaqadir ramziy bog'langan. Undan keyin Navruz bayramini bizni oilamizda alohida nimasi bor, ahamiyati bor. Chunki Navruz kunlarida 20 martda meni o'g'lim dunyoga kelgan va shu bola dunyoga kelgandan beri Navruz biz uchun, oilamiz uchun boshqacha bayram. Undan tashqari Samarqandda bilasiz, juda ko'p Eroniy millatiga mansub odamlar yashashadi. Men ham o'zi otam tomonidan, otam Eroniy, onam tojiklar. Va Samarqandda hamma Eronilar turadigan mahallada yashaganmiz. O'sha mahallada tug'ilib o'sganman. Va esimda borki, o'sha sovetlar vaqtida ham haligi Navruz mundoq bir ochiqdan-ochiq nishonlanmagan bir paytda ham mana shu bizni qavmimizda, bizni mahallamizda har doim Navruz bayrami juda ham chiroyli nishonlanardi. Buni o'ziga yarasha, o'ziga xos an'analari bor edi. O'sha Navruz kiradigan kecha, oqshom hamma uylardan bir muattar hidlar taralardi-da. Chunki shirinliklar pishirilardi, chiroyli, yaxshi, mazali taomlar pishirilardi va ertalabga dasturxonlar tuzalgan bo'lishi kerak edi. Chunki ertalabdan tong otishi bilan hamma bir-birinikiga mehmonchilikka borardi. Va ba'zan kimni dasturxoni kimnikidan chiroyli, kimniki kimnikidan to'kin degan bir o'ziga xos nimalar ham bo'lardi, tortishuvlar ham bo'lardi. Kimniki yaxshi ekan. Ayniqsa yangi kelin tushgan xonadonlarda o'sha kelinni qo'li bilan pishirilgan taomlardan tuzatilgan dasturxonlar bo'lardi va kamida 2 hafta davomida, kamida 2 hafta davomida odamlar bir-birinikiga mehmonga borishar edi. Qarindosh urug'lar bir-birini yo'qlashar edi. Ayniqsa betob yotgan odamlar bo'lsa, ularnikiga albatta hamma borar edi. Keyin yoshi ulug' qari odamlar bo'lgan xonadonlarga ham hamma yoshlar, kelinlar kirib chiqib, shu Navruz bilan tabriklab, o'sha dasturxondan tatib ketish kerak edi. Niyatlarim albatta har bitta xonadonda muxlislarimni qayerda yashashidan qat'iy nazar, dunyoni qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar, har birlarini xonadonlarda tinchlik, xotirjamlik bo'lishini tilayman. Xudo xohlasa, nasib etsa, agar niyat qilsak, ijobat bo'lishi turgan gap meni nazarimda.
Sadriddin aka, mana bayram, Navro'z deyapmiz-ku, lekin ana shu xursandchilik hozir ko'ngillarga sig'mayotgan yurtdoshlarimiz ham bor. Mana dunyodagi moliyaviy inqiroz tufayli minglab o'zbekistonliklar o'z ish o'rinlaridan ajralib, qup-quruq cho'ntak bilan qaytib kelmoqda. Ularning aksariyati Rossiya va Qozog'istonda ishlashadi, ba'zilari yillab O'zbekistonga kela olmaydi.
Nimasini aytasiz, Nodira? Hamkasbimiz Hurmat Bobojon Navro'z arafasida Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari bilan suhbatlashdim.
Bugun mana bayram, biz hozir sayr qilib yuribmiz, aylan Moskvan o'zlarimiz uchun bayram. Keyin kechqurun o'tiramiz, davra qilib o'zlarimiz tanishlar bilan.
Ko'pmi tanishlar?
Endi bor 5-6 ta.
Ish bor lekin?
Ish bor lekin. Endi shunday ham ko'p odam ketyapti-ku, krizis nasiya. O'shanga nima? Ko'p odam ishsiz, ko'p odam yuribdi.
Bugungi kunda dunyoning turli davlatlariga sochilib ketgan o'zbek mehnat muhojirlarini Yevropa yuragi sanalgan Chexiya poytaxti Pragada ham ko'p uchratasiz. Ammo Pragadagi qurilishlarda ishlayotgan va bugungi kunda moliyaviy inqiroz tufayli ishsiz qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning ko'ngliga bayram sig'mayotgandek.
Gaplar shu, yotibmiz endi uyda, bilmadim, nima qilishimiz ham bilmaymiz. Ketishga ham o'ylanib turibmiz, ketish ham problema, bu yerda qolish ham problema. Ketay desak deport qiladi, ketkiday anovimiz yo'q. Hozir salkam 11 oy bo'lib qoldi kelganimizga. Hozir 11 oy yurib ish nimasiz borishga bu yuz chidamayapti, to'g'risi qolay desak ish bermayapti xo'jayin. Xudoda hammasi yotibmiz, nima bo'lsa bo'lar.
Oyizingni tildirgan o't xonasi bilan do'lkalagin, demizga ketdi Andijon, mard yigitni bir bo'lagin, demizga ketmasin, mard yigitni bir bo'lagin, demizga ketmasin, o'kalayin zambaragin. Evimiz keng yol bo'lsin, qarag'ay zorin ko'p bo'lsin. Anjolini millatni bilmasang, yetarayin ko'r bo'lsin. Oni chiqdim o'tishdan, qora uyga qamadi. Rok-rok salotni qo'yib, mehnatkashlarni sevgizdi.
Nodira, Navro'z ayyomini Markaziy Osiyodagi barcha xalqlar ham nishonlaydi, mana jumladan qozog'istonlik o'zbekistonliklarning qo'shnilari ham. Bu yil qozog'istonliklarning Navro'z bayrami odatdagidek 22 mart emas, balki 21 mart kuni nishonlanyapti ekan.
O'z kunida, ya'ni.
Ya'ni o'z kunida, bu tarixiy voqea ekan. Bu haqda bizga qozog'istonlik muxbirimiz Komila Sobirova bir narsa yuboribdi. Faqat Nodira, bu eshitirishni ikkinchi soatida tinglovchilarimiz tinglashi mumkin. Nodira, Mehrobdan Chayon romandagi Anvarning gaplarini eslaysizmi?
Ranoga aytganlarini?
Ha, to'yimizni qachon qilaylik deb so'raganda Rano ko'klamda deb javob beradi. Albatta, bunda ham qandaydir ramz bor, ya'ni yangilanish, yosharish. Bilasizmi, Tojikistonda bugun uylanayotganlarning eng ko'pini baynalmilal oilalar tashkil etyapti ekan. Ularning orasida eng ko'pi esa o'zbeklar va tojiklarning nikoh to'ylari ekan. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher quyidagi lavhani yuboribdi.
Biz viloyatda istiqomat qilayotgan ana shunday oilalar bilan suhbatlashdik.
Tojikiston o'g'lidirman, o'zbekim do'stam.
Sizlar qanday oila qurgansizlar? O'zimizning urf-odatlarimiz bo'yicha ota-onalarning gapini bir-birlarini ko'rmasdan uylanganmisizlar?
Biz bir-birimizni yaxshi ko'rib qolganmiz.
Necha yil bo'ldi oila qurganlaringiz?
33 yil bo'ldi.
Siz o'sha birinchi marta uchrashganingizda shu xo'jayiningiz qaysi millatga mansubligini bilgandingizmi?
Albatta bilardim. Men o'ylaymanki, shu oila qurayotganda odam millatga qaramaydi. Biz urf-odatimiz bir. Bizning to'yimiz juda znamenitli to'y bo'lgan. Boqirayimzoda Toshkent Dushanbe bilan telemos bo'lar edi. O'sha yerda keyin aytdilarki, "Ofarin va on sherki oftobro badast ovar." Ya'ni aytganiki, shu sherga qo'yilman ki shu quyoshni qo'lga olganiga deb shunaqa aytgan edilar. Keyin bizni to'yimizga bag'ishlab O'lmas Jamol shiru shakar deb sher aytganlar. As qadim o'zbek tojik et bilan tirnoq erur.
Rost ko'yam har kadomi sevgilim bir jon qadar.
Hozir tojik, o'zim o'zbek, Begovatdan kelganman.
Necha yil bo'ldi turmush qurganlaringa?
Xo'jayinim bilan 15 yil. 15 yildan yashayman.
O'zbekistonga borib turasizlarmi?
Bo'ldi, keli qiyinda. Qo'ymaydi o'tgan. Yo'lda qo'ymaydi o'tgan.
Ona deb aytsam birov bittasi menga padar.
Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Sadriddin aka, o'zbekistonliklarni endi yosh estrada xonandasi Shahnoza Bonu tabriklamoqchi.
Faqat qo'shig'i bilan bo'lsin.
Albatta qo'shig'i bilan.
Dunyoning har bitta burchagidagi ham yurtlarimizga, yurtdoshlarimizga bayram bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lishsin. Men bilaman, o'zimiz ham borganmiz. Chet eldagi elchixonalarda hammasi Navro'z bayramlari, O'zbekiston kunlari o'tadi. Mana shu bayramlarni eson-omon, yaxshi kayfiyat bilan o'tkazishsin. Men Navro'z arafasi yangilanish, yasharish, go'zallik bayramida hamma-hamalariga sevishlarini, o'ylagan niyatlariga yetishlarini tilayman.
Mana hozirgina Nyu-Yorkda yallansam bilan konsert berayotgan ekan, o'sha Navro'z bayrami bahonasida siz Buxorodasiz. Buxoroda qanday endi Navro'z arafasidagi kayfiyat?
Tayyorgarlik juda ham zo'r va men hozir mana Buxoroda juda ham Buxoro go'zallashib ketganda. O'tgan yil ham kelgan edik, undan ham yana chiroylashgan. Ayniqsa hozir ziyoratgohlarda aylanib, umuman bizani o'zbek millatimizani shunaqa tarixiy obidalari, shunaqa ziyoratgoh joylari borligi, shularni ota-bobolarimiz qanaqa qurganiga aqlim umuman sig'mayapti. Deb bayram kayfiyati juda ham nima desam ekan, odamlar xursandda.
Shahnozaxon, mana odamlarga yoqqan qo'shig'ingizdan bir satr aytib berasizmi? Bir jumla.
Men sezishimcha eng mana o'sha xalqimizga yoqqan qo'shig'im Qizalog'im qo'shig'i. Xalqimiz o'zi bolajon xalq, nafaqat qizlarimizga, hamma farzandlarimizga shu to'r qatorgini to'r misra aytib bermash qo'shig'imdan, maylimi?
Marhamat, marhamat.
Joning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin avunchog'im.
Joning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin avunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Joning yomon bo'lsin ko'zlarim unchog'im, gohida xorganimda chin avunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Shahnozabonu, rahmat sizga, sizni ham Navro'z bayram bilan tabriklaymiz.
Rahmat sizga ham omad. Mana shu bayramiy bahoriy kayfiyat sizni ham tark etmasin. Sizni ham tabriklab muborakbod etib qolaman shu bayram bilan.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Nodira, odatda shanba kuni kechqurun Abdulla Iskandarning Chodir xayol eshitirishi efirga ketardi. Biz bugun uning vaqtini ancha o'g'irlab qo'ydik shekilli, jahli chiqayotgandir.
Keling, bo'lmasa araslab qolmasidan oldin unga navbat bera qolaylik.
Qani Abdulla Iskandar, navbat sizga. Siz bugun nimalar bilan tinglovchilarimiz ko'nglini shod etmoqchisiz?
Rahmat Sadriddin, odatda shanba kuni Chodir xayol dasturi efirga uzatilar edi. Keling, shu dasturni boshlab yorib Navro'zga bag'ishlangan eshitirishni yana birgalikda davom ettirsak. Navro'z bayrami kuni efirga uzatiladigan Chodir xayol dasturining bugungi mehmoni taniqli kinorejissyor Ali Hamrayev. Yor-yor, 7-chi o'q, Vodillik kelin filmlari muallifi Ali aka Hamrayev o'z tomoshabinlarini Navro'z bilan tabrikladi.
Bayram Navro'z bu yangi yil, yangi hayot, endi hammalarga salomatlik, ozodlik, hammalarga tinchlik, birodarlikda shunaqa boshqa fikr yo'q.
Siz bilan hamkorlik qilgan mana Ali aka Hamrayev Dilorom Kambarova hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida, ba'zi bir boshqa artistlar ham boshqa joylarda yuribdi. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi eski do'stlaringizga?
Endi ularga baribir qancha imkoniyat bo'lsa O'zbekistonga qaytish kerak, O'zbekistonda ishlash kerak. Biz ishlamasa kim ishlaydi? Mana bu yil meni adalarim rahmatli 100 yil. Ergash Hamrayev artist bo'lgan, kinodramaturg bo'lgan 1942 yilda olamdan o'tgan, shu mana Moskva atrofida Vyazmanı, Alpafada, ormanının içi de yatıptı meni adam. Şu 150'ye men hüccetli film kılmak için. Uzbek kino. İşte bu yıl pul kem, şu başlığında kem pul verişti kinoya. Ama yok krizis. Şimdi özünü ahmakçılığını, özünü şuna kadar kemçiliğini ular daim krizis kendim akıllı. Krizis, krizis. Siz de bari zilziler bulmayın 1966 yılda. Uşa taytem şuna kadar ne yıl, 10 yıl zilzilerden keyin ama yok da borsayız kanan kemçilik olsa nema bu yok, bu yok. Siz bilesik zilziler bulmayın şu için güde ağır ağır. Hazırım krizis bulmayında ben şuna kadar adamlar uzun işlerini bilmeyen adamlar ağır ağır krizis kendim bakanımdan. Bu kriz bahanamdan işlerini yaşatma yaptılar. Ben güde hafa buldum. Mayla indi barbar başka sponsorlarını taptik. Kop komerçiski strukturları var. Oşa ben çağırıp yetiştiler. Aleyke hafa bulmayın. Yardımlaşanız. Az yine maşınağa pul adırıştılar. Huda halası bana hazır maskoza arşivle de ben oturup ben. Adamı doğrusu da oşa 1937 yılda Stalin şene boyu.